две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на Националната здравноосигурителна каса за представяне на резултатите от проверки на дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ и на аптеки, извършени от контролните органи на институцията, която се проведе на 20 декември.
И друг път сме коментирали, България прави изключение. От всички държави България прави изключение. Най-лесен е достъпа в България до болницата, т.е. до най-скъпата помощ. Другия извод, който се очертава, и това колегите от контрола са проверили, че голяма част от лекарите, които работят в извънболничната, работят в болничната помощ и те директно приемат пациентите. Много често тези пациенти влизат и през центровете за спешна медицинска помощ и през спешните отделения. Не може в 25% от районните каси да се съобщава този факт. Като в РЗОК Смолян, например, 59% от хоспитализираните са минали през спешните отделения и центровете за спешна медицинска помощ. В София град, което е най-очудващо, е 30%. Но това не са спешни случаи. След това ще ви дам примери, а и колегите ще се включат вече с подробности, да видите за какво става въпрос. Една част от пациентите са минали през платени прегледи в извънболничната помощ и те нямат документ на касата за влизане в болница. Те пристигат с така наречения от нас зелен талон, старите зелени талончета, бланка 119 на Министерство на здравеопазването, където е отразено, че той трябва да бъде хоспитализиран и с това талонче той отива до общопрактикуващия лекар, който веднага да издаде бланка 7 за болнично лечение. Друга част от пациентите пък директно си влизат в болницата, минават през диагностично-консултативния център, там се пуска едно направление 7 и се пише, че пациентът е спешен. След това обаче, когато се разгледа документацията, се оказва, че той съвсем не е спешен. В 10 РЗОК част от пациентите са без каквото и да е амбулаторно лечение преди това. Да не говорим, че ако се задълбочим, защото аз ви казах, че сме проследили пътя на пациента, се вижда, че на една част от тези пациенти са направени дори и профилактични прегледи и те са в безупречно здраве. След това се оказва, че те имат по 3-4 диспансерни диагнози, че не си получават лекарствата, т.е. не си пият лекарствата, а отиват в болница. И в това отношение аз ще ви дам един пример, който за мен е много типичен. Проследили сме едно ЕГН, което 8 хоспитализации има. Това, което е безспорно, че пациентът е диабетик. И той е с инсулинозависим тип диабет. Но той влиза няколко пъти по пътека обострен пиелонефрит, влиза по пътека декомпенсиран захарен диабет, влиза и по пътека сърдечна недостатъчност и хипертония. При всичките тези случаи обаче никой не му обръща внимание на диабета. Ето, например, тук в един период той влиза в болницата, като е приет с хроничен пиелонефрит. Стойността на кръвната захар при приемане е 21,5. При норма до 6,5. Извършва му се кръвно-захарен профил, не знам си какво, и накрая той си излиза с захар 21,5. Защото просто влиза по пътека пиелонефрит. Ама на всичкото отгоре не е извършена и консултация с ендокринолога, ама няма и данни за, няма индикации за хоспитализация по тази пътека пиелонефрит. Като разпечатахме Историята на заболяването, с която той е приет, единственото оплакване на пациента, че има болки в кръста и е отпаднал. Оттам нататък всичко е в норма, с изключение на кръвната захар. Да не ви обяснявам, че през целия си престой той няма един рекурзус. Тоест няма описание в история на заболяването. Лекарът просто не е писал, което пък у нас поражда съмнение, че той изобщо не е стоял в болницата. Затова свидетелства и още един факт, че не могат да го намерят 12 часа на обяд за профила. Все пак профил му е правен. Той, че не е лекуван, ясно. Но профил поне му е правен. И това е през всичките тези 8 хоспитализации на този пациент. Отидохме и по-нататък да видим с какво се лекува. Всички тези заболявания са хронични. Оказва се, съжаление не мога да ви дам разпечатката, защото има ЕГН-то на пациента отгоре. Мога да ви покажа. На него му е изписвано за тази година няколко пъти хомолин. Това е вид инсулин. Но той не си го взима от аптеката. Само си е взел тест лентички. На 14 ноември. Ами през цялото време, ето аз тук поне от тая разпечатка, която не е от цялата година. Да, ежемесечно. Тук за ноември виждам, че и през март, и през май ежемесечно е изписван инсулин. Но виждате, че той влиза всеки път, 8 пъти, за 6 месеца той влиза с изключително високи стойности на кръвната захар. Няма да се очуда в един момент, ако го намериме с кома някъде в болницата. Има още такива случаи, за които колегите ще разкажат, но какво говори това? Това за мен от тук може да се направи един единствен извод за качеството. Значи никой не се интересува от този пациент. Просто лекарите, които работят в болницата, работят и в съответния медицински център, и те си го прехвърлят. Един път за Кюстендил става въпрос. Един път е от гастроентеролога прият, после от нефролога прият, после от ендокринолога и така той е от така наречените от нас удобни пациенти. Всичките случаи, които колегите докладваха, са в този аспект. Аз този го взех като най-фрапантен случай. Има и по други пътеки. Ето тук, например, има един случай. Една жена влиза три пъти с диагноза хроничен атрофичен гастрит. Първия път се е подложила на фиброгастроскопия, доказано, че има някакъв гастрит. Но втория, третия път тя категорично отказала фиброгастроскопия, защото абсолютно основателно е отказала една манипулация, която не е никак приятна. По втория тип проверки, които направихме през месец ноември, с така наречените свръххоспитализации, какъв е извода? Значи, проверени са 371 лечебни заведения за болнична помощ. На практика всичко са проверили колегите. В 78% от тези лечебни заведения средномесечният разход е надхвърлен. И то значително. В 14 районни каси над 80% от лечебните заведения имат надхвърляне на средномесечния разход. В 9 са над 60. Говоря, 60% от лечебните заведения са показали такъв преразход над средномесечния. Има, разбира се, и лечебни заведения, в които няма преразход. Обаче те горят с другите. Няма как да ги отделим. В което пък нашия метод е несправедлив, смея да го отбележа. Но няма как да разделим на едни да платим 80%, на другите 100%. Нали разбирате какво ще се случи в системата? Трябва за всеки един да се докаже, че той си е изпълнил дейността в рамките на лимита. Другият извод, който сме направили от тези проверки, е масово не спазване на индикациите за хоспитализация. Всеки, който е дошъл в болницата, е бил добре дошъл и е бил приет. Пак преобладават така любимите на мен пътеки, като болести на коренчевата система, на периферията. Изключително много се е дигнала дейността на болниците за рехабилитация. Там аз имам своето обяснение, ще ви го кажа след малко. Също така, всички хронични пътеки, за които говорихме до момента, хронична обструктивна белодробна болест, изострена белодробна и сърдечна недостатъчност, т.е. пак хроничните заболявания. Когато направихме една справка да видим кои са пътеките, които най-масово имат надвишение, се оказаха именно тези пътеки. Какви изводи можем да направим там? Значи това са удобните пътеки. Тези хора винаги ще бъдат болни от това. И винаги може да се намери симптом, който да ги вкара в болницата. Втория извод, който правим ние, че пътеките не са добре написани. Тоест, критериите са изключително ниски в тези пътеки. Вече колко години стана? Повече от 7-8 години пътеките изобщо не са коригирани. Има дребни козметични промени вътре, в зависимост от това кой е националният консултант и какво е имал предвид. Но като цяло, пътеките трябва да бъдат преработени. И ние апелираме пред Министерството за това. Втория недостатък на пътеките е, че в тях има два полюса. Изключително евтини процедури и такива, които са скъпи. И някаква осреднена стойност на клиничната пътека. И виждате, че точно евтините процедури правят този оборот в болниците. Другия критерий, по който направихме една справка, е да видим кои болници най-много са надвишили дейността си за октомври и ноември. И аз ще ви ги кажа. Нека да се сърдат. Токуда. 700 000 си качва разхода за един месец. Са 700 000. Александровска е с 300 000. Всички болници за рехабилитация между 150 и 200% качват дейността. Болница Каспела в Пловдив 340 000. Каридат пак в Пловдив 200 000. Каридат. Света Каридат в Пловдив. 200 000. Това е за един месец. Да, има и такава болница като Тутракан, която си е качила с 60 000 дейността. Там е много интересно да се направи проверката, да се види в Тутракан. Може би от София са отишли хора в Тутракан да се лекуват и затова са дигнали оборотите. За болниците за рехабилитация...
Това за ноември?
Да. Тоа е и за октомври, и за ноември. Нещата се повтарят. По толкова.
Да знаете, отколко от 190 на 254 000 лева дигат от ръкам.
Да.
Средно месечно им, изведнъж качвам 250
000. С 60 000 отгоре.
Отколко?
191 000 средна заработка на месец от януари до септември, изведнъж скача на 254 000 лева.
Сега, болниците за рехабилитация, тъй като познавам добре техния принцип на работа, обикновено март месец започват техните програми по НОИ и кешови плащания. Но преди всичко са програмите по НОИ, които приключват около септември някъде. Щом приключат тези програми, идва ред на клиничните пътеки. И започваме да пълним леглата с клинични пътеки. Само че като работех в частния фонд, колкото и да се стараехме да вкараме някой по клинична пътека през този период от март до септември, не се получава. Всичко е разпределено. Всички пътеки са изчерпани. Това е отговор. Изведнъж през октомври и ноември се оказва, че пътеките не са изчерпани, а ние можем да ги завъртим по 150-200%. Когато започнахме да ги съобщаваме тези данни, знаете ли какво се случи в касата? Започнаха да идват анонимни писма. И личи, че писмата са написани от колективите, с които те ни насочват къде да направим проверките. Къде са празните отделения? Идете, казва и вижте. Отделението и в момента е празно. Така че аз имам надежда. Обществото като че ли почва да се събужда. И най-вече лекарите, защото стигаме до извода, че не може някой да изяжда дейността на другия просто е така с химикала. Ще трябва да има медицина в България все пак. И всички тези изводи, които Световна банка е направила в последния си доклад, тя не го прави само тук в последния си доклад, а го прави от няколко години, ма няма кой да го чете, се доказват и на практика. Не може да има такава фрагментация на лечебните заведения за болнична помощ. Не може да има цяла болница, която лекува, примерно, ляв глезен. Навсякъде в Европа има окрупняване на болниците. Така че пациента, когато влезе вътре, да бъде обслужен за всичко. Сега какво правим ние? Даваме на пациента една бележка и му казваме, трябва да те приемат в болница. Тогава настъпва неговия ужас, защото той не знае къде да отиде, какво да прави. В един момент се оказва, че пък не е и за болница. Хрониците, виждате, ролята на пациента, самото отношение на пациента към собственото здраве, т.е. къде ни е здравната култура? По отношение на диабета, касата е направила всичко. Няма друго заболяване, което да е обгрижено по този начин. Тази година при договарянето ще се качи и броя на тест-лентите. Инсулините, пероралните препарати, всичко е поето от касата. Има достатъчно пътеки. България пак води по брой на диабетици в България. Пак сме началните места по диабетно стъпало, което е абсолютно доказателство за некомпенсиран диабет. Така че нашите проверки пораждат много въпроси. И според мен вие сте хората, които трябва да повдигнете тези въпроси, да дано да се чуем. Защото нещата са сериозни. Освен, че няма да стигнат парите, както виждате, те не стигат вече. По ред причини, но една от причините, върху която ние искаме да се концентрираме в тази пресконференция, е неправилното усвояване на тези средства. Те не отиват при болния, те отиват в болницата. И другия парадокс, че болниците трупат дългове. И аз апелирам тук към всички принципали да си влезат в ролята и да си направят проверки по болниците, да се види тези пари, които касата изплаща, за какво отиват. Защо не си плащат лекарствата? Започнаха да идват дистрибутори, ма идват при мен. Да се обада на директорите на болниците да са така любезни да си платят лекарствата. Това не е работа на касата първо, защото ние нито притежаваме болници, нито сме принципал на някой. Но някой трябва да влезе и да ни каже какво се е случило в тези болници, защо има 350 милиона дългове, защо има лъскави фасади на болниците, а вътре си е всичко по-старо. И защо има такива тоалетни? Това ми е любимата тема. Като влеза в една болница. Тръгваме оттам. Защото само ако влезем в болниците на съседна Турция, ще видите огромната разлика. Така че тази пресконференция, нека от нея да изнесем, да изкараме един извод. Извода за качеството. Мисля, че е дошло време, когато, да кажем, стига с тия болници, стига толкова болници, искаме качествена медицина. И когато тези болници станат наистина болници, аз мисля, че и лекарите ще се задържат в тях. Защото сега младите хора бягат, просто защото не им се работи в такива болници. А и те няма как да стигнат до тях по закона пък, който е разписан. Връщам се на нашия закон за бюджета за 2014 година в параграф 8, където се разписа, че едни пари ще ни бъдат дадени само ако се представят мерки. Ето ги мерките. Ето ги мерките. Те са готови. Да видим законите, да видим наредбите, да видим разрешителните на болниците за дейност, да видим с колко специалисти разполагат, с каква апаратура, коя употреба е втора, трета, коя, колко е вредна за пациента и в края на краищата колко комплексно и качествено обслужва този пациент. Благодаря ви за внимание.
Благодаря, доктор Тодорова. Колеги, бих искала да ви помоля да бъдете кратки, концентрирани във въпросите си, защото нямаме твърде много време за задаване и отговори на въпросите. Само господин Путин може да прави 4-часови пресконференции.
Може
би ние ще бъдем малко по-кратки. Колегите са на ваше, да, колегите са на ваше разположение. Тук е магистър-фармацевт Маргарита Грозданова, която е изпълняваща длъжността директор на дирекция лекарства. Би могла да ви отговоря, ако имате интерес. Кажете, Жилета.
Жилета Надяко, вестник Преса. Може ли да ми да кажете някаква повече за пътеките, как трябва да бъдат пренаписани? Какво точно трябва да бъде пренаписано в тях?
Всичко. Да. Всички пътеки трябва да бъдат преразгледани.
Ще платите ли тези по над 700 и 300 хиляди на болниците? А какво следва от тук нататък? Вие сте обустанали?
Диана, ти ли го задаваш това въпрос? Не си чела споразумението с финансите и здравето. Какво казахме там? Че до 20 януари каста трябва да разплати всичко.
Да, това е така. Въпросът е, ако те за тези пари не стоят реални пациенти.
Продължават проверките. Значи до тук са свалени дейности. Продължават проверките до плащането. Ще има още проверки.
Ще има някакви епидемии върлуват, нали, за да има
по-скъсно. Ами, всички са хроници. Аз до тук не видях никаква епидемия. Нито пък Кунчев е обявил да има грип.
Доктор Тодорова, моят въпрос първия беше свързан с пътеките, но отговорихте. Всъщност, съвсем човешки, как се обяснява тази свърххоспитализация? Изведнъж последните два месеца, особено когато в медийното и политическото пространство се говори, че пари няма, и изведнъж се почва да се качва хоспитализацията. Миналото време не се наблюдаваше подобно нещо, по-миналото също.
Значи, пак казвам, болниците са потънали в дългове. Когато разбраха, че касата няма достатъчно средства и че последните два месеца, които са нулеви, предварително разписани от директорите, касата може да си позволи да плаща около 80%, това беше по предварителните разчети, но когато говорим септември за предварителен разчет, не е много трудно да прогнозираме какво ще се случи. В най-така черните си представи не допускахме, че ще качат дейността с 24 милиона. И затова октомври успяхме да платим 80%, но в ноември останаха около 70%. Толкова имаше. За мен това поведение е, как да кажа, не мениджърско поведение. Казва финансиращата институция, толкова са парите. Питам директорите на болниците, как си представяха? Откъде касата можеше да извади тези пари, за да плати 100%? Значи, толкова е събрал българския народ за здраве 13-та година. Извихме ръцете на НАПА, събра още 50 милиона. Но то толкова. До края на годината това беше. Правителството направи и невъзможното. В последния момент, знаете, взеха, но това е да за следващата година, прехвърлиха ваксините, но уния 27 милиона, които извадиха за септември, успяха да ги извадат, за да се покрие все пак септември в 100%. И другото, което за мен беше изключително грозно, ма нека да го чуят директорите на болниците, аз го казвам и си стоя за думите, как може на 10 ноември, декември, касата да преведе 27 милиона за септември. Няколко дни след това покриваме 70 милиона, т.е. 70%, което общо прави 134 милиона в декември. И болниците реват, че няма ли пари да си платят заплатите. В същото време, информация пък от фирмите получавам, тези, които дойдоха да ме молят, да им се обада да се издължават, че има болници, които увеличават заплатите с 50%. Е, няма да ги кажа, кои са. Ние е така, защото не ми е работа да се занимавам с заплатите на болници. Държавни болници са. Това ще ви кажа.
И другото, нека само да кажем, че това са има определени болници.
Да,
за които се спомена. Не, всички болници не можем да ги сложим под един знамето. Има се където хората нормално се работят, всичко е нормално за работа. Определени болници.
Има болници, които са си в лимита. Значи хората са отнесли достатъчно отговорно към това, което управляват.
Куда само Мария Тойна преди вас?
Възоснова на тези проверки, които сте направили сега, изводите, тези неща работят ли са така, да се каже като нарушение, т.е. ще намалят ли парите, които вие ще им платите? Нали?
Естествено, значи тези, които направихме през ноември месец проверки, това са предварителни проверки. Значи тези плащания са стопирани. О, там, освен че са свалени пътеките, има и санкция. Има вече. Не, тя е платена, това е стара дейност. В този случай специално е стара дейност. Значи това е нашия последващ контрол. Отиваме и проверяваме, примерно преди 3 месеца, какво е било. Планират се тези нарушения, свалят се цените на пътеките и санкции. Докато това, което се направи през ноември, това е предварителният контрол, отива се на място в болницата, когато пациентите са все още там, там се стопира плащане. Там санкция не може да има, защото няма щета. Те не са се отчели още към касата, т.е. не са нанесли щета на касата. Ние предварително сме спрели парите.
И още нещо за тези лекари, които казват, че работят извън болнична помощ и директно насочват пациенти.
Това е масово.
Мисълта ми е, ще има ли някакви такива мерки, чисто административни, да се урегулира тази работа? В смисъл, със сигурно на критериите или...
За съжаление, закона го позволява.
Не е закон. Колега, заповедайте. Момент, само да ви извинявай, колеги.
Това ви оказва е добра, след като има свръх госпитализация, болниците ще бъдат наказани. Какво е решението за тези хора? Да умрат ли? И по повод това, което... Това, което казвате и за парите за болниците и отрешението на заплатите, къде са хипократовата клетва, моралът и
проблем.
Има комисия по етика към Лекарския съюз. Там се задават тези въпроси. Значи ние сме финансова институция. Плюс това ние не наказваме пациентите. Ние не глобяваме пациентите. Ние глобяваме тези, които са вкарали пациента излишно в болница. Този пациент може да бъде обгрижен в извънболничната помощ. Естествено, че в извънболничната помощ също си има санкции. Защо той е отчетен? Диспансерното му наблюдение е перфектно, а пък е с 14 или 20 кръвна захар. Значи никой не го наблюдава. А е отчетен преглед, там също си има санкции. Да, има и една част пациенти, които не ходят. Просто не се интересуват. Не изпълняват алгоритъма по диспансерно наблюдение. Както е случая, виждате, изписана инсулина. Той не отива да си го вземе цяла година. Ама 4 пъти влиза с... Колко пъти? С 4 пъти увеличени стойности на кръвната захар. Значи културата ни куца. Това е. Здравната ни култура я няма. Нямаме навици за хранене. Нямаме навици да се грижим за собственото си здраве. Нямаме навици да изискваме от лекара. Да разговаряме с него, да искаме. А пишем жалби и някой друг да отиде от тяхно име да провери. Ма е различно. Различно е. Тук вече се намесват законите и правилата.
Към доктор Йорданов има въпрос колегата.
Може ли да върна към доболничната помощ, защото само за болници говорим, към доктор Йорданов или който прецените. Първо, кога смятате, че е възможно включване на профилактична дейност в денталната помощ? И вторият ми въпрос е за ЗОК, за книжките на ЗОЛ, доблажите, какви мерки ще бъдат предприети за 2014 година. Благодаря.
Няма много въпрос.
Да.
Ще започна от там, че така акцента беше сега върху нещата, които се случват в извънболнична медицинска и съответно болнична медицинска помощ. Това не означава, че нещата не вървят успоредно с това и в денталната помощ. Относно профилактичния преглед, към момента касата поема един обстоен преглед на всяко едно здравно осигурено лице в началото на всяка календарна година. Така че това е прегледа, на който има право всеки и преди да започне и да получи своя обем дейности до края на календарната година, като за децата това са 4 дейности и този преглед, за възрастните са един обстоен преглед и 2 дейности. И бременните жени за срока на бременността, поне така както е към момента към действащата нормативна уредба, имат право на още един преглед. Що се отнася до здравноосигурителните книжки, тук може би трябва и малко ние да популяризираме нещата повече, защото има електронна услуга на сайта на Каста, където всеки един лекар по дентална медицина, влизайки със своите данни, може да провери какво е получил пациента за съответния период от време. Ако е от началото на годината, примерно сега от януари до ноември, защото декември още не е отчетен. Но тук нещата се преплитат с личната отговорност на пациента, който също може да донесе невалидна здравна осигурителна книжка. И затова тази година, по време на преговорите, мисля, че всички може да го видите и на сайта на Каста в проекта на нормативни на НРД 2014, има въведен още една декларация. Това е декларацията, която попълва и пациента. Тук вече е и отговорността и на самия пациент, че той няма това му единствената валидна здравна осигурителна книжка, с която отива при лекаря по дентална медицина и че към момента не е с прекъснати здравно осигурителни права. Така че в тази посока се работи много активно и това е новото и различното, едно от различните неща тази година в денталната помощ. Качена е декларацията в проекта на нормативните документи, в проекта на НРД с приложенията, можете да я видите, а след излизането в Държавен вестник, съответно и официално, но това е едно от условията, с които пациента все пак трябва да поеме отговорност и той, че когато отива при своя лекар по дентална медицина, е изряден и платец и книжката му е валидна. Нещата са двустранни. От една страна можем да кажем, че е нарушител лекаря по дентална медицина, защото има и такива случаи на отчетена, но не извършена дейност, но от друга страна вината може да бъде и в пациента, когато иска да ползва повече от тези дейности, които заплащаме ние. По-голям брой. Това е.
Мария, по един въпрос, моля те. Моля.
Значи, в Силистра, например, няма нито една болница, която да е надвишила лимитите си.
3% има за цялата година, от 3 години.
Къде имахме още?
Монтана, региона. Виждана съм на
Ето, е тази група трябва да се.
Мисля, че Видин си е спазил
Видин. Да, Видин.
Видин, Монтана, Ливич, Питин.
Добрич, Добрич също. Видин. Добрич, Видин, Смолян, Силистра.
Монтана се показва.
Монтана също.
Добре.
Да, да, са...
Добре, средния не става ли въпрос за грешка на системата, която позволява всичките тези свръхпроститализации, защото ролята на мениджъри е да намира начин да си стабилизира болницата. Сега точно тези мениджъри и един ден ще бъдат сменени заради ниски приходи на болниците им. И защо те да са виновни, когато системата позволява такова нещо?
Значи аз не мога да кажа кой е виновен. Затова казвам, че принципала трябва да се влезе в ролята. И да види защо тези болници имат такива дългове. Дълга на военна болница е по-голям от този на касата. Нали? Всички го знаем. Дефицита на военна е по-голям от този на касата. Касата управлява 2 милиарда и 700 милиона. Като всеки си свърши работата, не казвам, че ние сме си я свършили перфектно, но се опитваме, защото законът е абсолютно либерален, защото в тези години виждам, че духът е тотално изпуснат и че няма никаква финансова дисциплина в системата като цяло. Нека всеки да си свърши своята работа, своята контролна функция. Значи, освен касата, има какви ли не агенции. Има агенция медицински одит, която следи за качеството. Има агенция финансов контрол. Има сметни палати. И така нататък. Значи, когато се излезе с един обобщен материал, ще видим за какво са натрупани тези дългове. И толкова ли са малко парите?
Колеги, последен въпрос на Ани Ботенов.
Да ви питам, кога започваме подписването на новите договори с болниците и ще има ли нещо различно от тях като принципи, като правила с оглед на финансова дисциплина? Лимити на дейност, например, ще има?
Значи не може да няма ориентировъчни бюджети или там както искаме да ги наричаме, защото все пак директорите трябва да знаят с какви пари разполагат. Само, че този път сме решили, че ще разработим едни правила, така както е записано в закона, и да покажем наистина, че парите следват пациента. Да видим от една РЗОК къде най-масово се лекуват пациентите. Значи не говоря за високотехнологичните дейности, там където са концентрирани дейностите в София или в Пловдив. Говорим ето за тези масови пътеки, за това, което наблюдаваме в момента. Пак ви казвам, дойдох отвън хората и го написаха. Доклада на Световна банка е точно такъв. Фрагментацията на болниците и страшно много хроници, които попадат в лечебни заведения за активно лечение. Това е проблема. И да се види тези болници, които имат 60% от хоспитализациите им са хроници, иначе те не трябва да бъдат за активно лечение. Те трябва да бъдат болници за долекуване, за продължителни грижи. Което пак е във връзка с нормативната база.
Изключително последен въпрос, Мария.
Мария, извинявай, в тази връзка не може никой да не отразява факта, че ражданията са намаляли тази година, мисля, че с около 4000 са по-малко, че групата на пенсионерите е водеща при здравно осигурените лица. Около 2 милиона и 400 хиляди пенсионери. Е, кой от тях да е за активно лечение? Когато имат по 5-6 диагнози, хронични. Не може тези неща да стоят така, некоментирани.
Клиничните пътеки, кога мислите, че могат да бъдат променени? Тази година реално ли да се случи?
Абсолютно реално е да се случи, но трябва да се започне веднага, стига да има воля. Ние ще настояваме за това. Ема някой трябва да ни даде карт-бланш все пак.
Кой?
Кой прави политиката?
Наредба 40-та, кой е прави?
Здравната
Нареква 40-та, кой е прави, Мария?
И обещахте ми нещо за направление да един анализ за тези неизползвани.
Да.
Да, имаме.
Да.
Текста, който сме ви раздали, Мариче, там са описани доктор...
Доктор Йорданова, сега ще ви каже подробно.
Да.
От другото тази тенденция се запазва. Както имаше заявки от касите за допълнителни направления, и ние пуснахме допълнителни направления през декември, мисля, че около 600 000
да,
пуснахме
да.
Лева, пак има неизползвани направления. Книжката ни се къса някъде.
Кажете, доктор Йорданова.
Аз мисля, че доктор Тодорова отговори изчерпателно. Факт е, че има неизползвани направления за прегледи при специалист, за консултации при специалисти за изследвания. И проверките, които ние направихме през месец септември, потвърждават причините. Тогава бяха проведени анкети с пациенти. С 720 ни сътрудничаха тогава активно. За съжаление, трудно е провеждането на анкетата, но така или иначе, когато установихме, че 5% от направленията за първо 3 месеца, а тази тенденция се запазва трайно до края на годината, 5% от направленията за високо специализирани и 10% от средствата за изследвания не са използвани в извънболничната помощ, най-попречи на пациентите, това са издадени направления. От анкетата, която направихме, се оказа, че повечето от хората, които не са използвали направленията, са възрастни хора, хроници. И това, което е един от изходите при нещата, които се случват в извънболничната и болничната при свръххоспитализациите, е, че посочват и социални причини като причина за това да не използват своите направления. В смисъл, че те трябва да пътуват до лечебното заведение за извънболнична помощ, което им струва средства. Говорим за региони в страната, в които не за областните градове, региони в страната, като например ще кажа Смолян или Смолян, примерно има 3 специалисти на територията на 3 общини, неблагоприятен район. Там за пациента е много по-лесно, отивайки в големия град да влезе в болницата. Това е истина и се потвърждава и от проверките, които са извършени в болниците, че една част от тези хронично болни са хора, за които е по-лесно и като спестяват средства за пътуване, спестяват средства за лекарства, спестяват потребителска такса неколкократна в извънболничната помощ. Да не говорим, че има региони в страната, където майките при децата, хоспитализациите при белодробните заболявания, една немалка част са при деца долу в малка възраст, до 7 години или така до 2-3 години, в които майките са до 18 години. Не е малък и този брой. В тези случаи самите колеги предпочитат от извънболничната помощ пациента да бъде хоспитализиран, както и да звучи това, по социални индикации, защото няма заедно с майката, която е до 18 години, защото няма да закупят лекарствата или ако ги закупят, няма да се върнат на втори контролен преглед, което само по себе си е риск. И затова 44% от хоспитализациите, които са с на лицата с белодробни заболявания са при деца. Този анализ това показва, че от 742 хоспитализации на 470 хора за всички белодробни заболявания, 44% са деца. Което означава, че това, което направихме септември с анализа за неизползването на направленията, групата от хората, която беше водеща тогава по социални причини, фигурира и тук. Но това е една друга тема, която смятам, че не е в приоритет, не е в правата, във възможностите и изобщо на каста да дискутира или да дава като нещо, от което може да предприеме някаква промяна в тази посока.
Не ви ли прави впечатление касата вече колко трансфери получава от държавата за неосигурени лица? Значи най-напред бяха неосигурените родилки. Сега вече имаме неосигурени диспансери, неосигурени изобщо минаващи през болниците. Сега ще имаме, да, в интензивните, сега ще имаме едно споразумение с Социалното министерство, където касата ще прави, ще проверява и ще заплаща на тези, които са крайно социално слаби, тези, които нищо не притежават. Това е по постановление 17.
Това е така наречения фонд с 5 милиона?
Да, така наречения фонд, който...
Това е по...
Не е вярно. Да. Точно това ще я да кажа. Той стоя няколко години, наистина не е усвоен. Сега е 100% усвоен. Защо смятате, че социалното го прехвърля на касата? Защото свършват парите. Така че и във всичките тези подпараграфи има преразходи. Ние тези дни не можем да си съберем парите за неосигурените. Трансферите, които са надхвърлили тези стойности предварително заложени в бюджета. Навсякъде, във всички пера има надхвърляне на стойностите за неосигурените лица. Това е много тревожен факт. В същото време обаче шефа на НАПА казва, че пък тук в последните месеци се забелязва, че много безработни хора са започнали да си внасят осигуровките. Разбира се, те са много ниски. Те внасят осигуровка върху минимална работна заплата. Но все пак има един ръст. Просто хората са стигнали до извода, че поне за здраве, поне да получат някакво здраве, ако не друго. Това е другата тема, която трябва да се дискутира много широко. Темата за приходите. Как събираме приходите? Всички ли се осигуряват на реална заплата? Защо има 250 хиляди, които не са никак бедни и не си внасят вноските? Защо предпочитат да си плащат? Значи закона е написан, но не е написан до край. Каква санкция търпат? Уж закон за задължителното осигуряване пък 2 милиона не е осигурени. Айде, 1 милион са в чужбина.
А тя плаща в момента.
Ние и в момента плащаме, но вече по друга схема ще заплащаме след проверка. Точно поради тази причина, че фондът е употребен и Социалното министерство има така съмнение, че парите не отиват по същество. Започнали са да изписват много скъпи консумативи, скъпи стани и така нататък. Значи там нещо се случва. И тъй като те нямат механизъм да проверят болниците, затова в закона за следващата година се записа изричен текст.
Али? Колеги, благодаря ви за вниманието. Светли празници ви пожелаваме на всички и да се видим живи и здрави до година.
Вие слушахте запис от пресконференция на Националната здравноосигурителна каса за представяне на резултатите от проверки на дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ и на аптеки, извършени от контролните органи на институцията, която се проведе на 20 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.